Inselm il-kom mill-studio sta' Campus FM nil-għakom għattini program missensi la' ċineċena fl-imkien miħaj Slim Buħagġar u il-mistidna residenti u esperta fi ċinematografija ta' dan il-program Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedikaw il-program lil-żewġ films franċiżi, l-ewwel film se jkun Roi Erin ta' direttur Arnaud Desplechin tas-sena 2004, imbagħad fit-tieni parti tal-program ħanitkellmu dwar film ieħor franċiż ta' Christian Carion tas-sena 2005 Joyeux Noël. Gloria, ħanibdew bl-ewwel film, Roi Erin. Xi tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
F'dan il-film aħna nintaqgħu ma' personaġġ femminili jismu Nora tid-Driġi Art Gallery. U għala jismu hekk il-film għala Roi Erin. Appunt għaliex Nora tirrappreżenta r-reġina. U f'mod metaforiku ovvjament, mbagħad għandha relazzjoni ma' ħames irġiel, il-ħames irġiel ta' ħajjita. Missiera illi għandu kanser u dal-waqt sa jmut, it-tifel żgħir tagħha li beda jimxi l-ewwel passi qed jieħu l-ewwel passi, il-missier mejjet tat-tifel, Ismael illi huw hemm lil Nora irrabbi it-tifel tagħha u ir-raġel, il-ħames raġel minnu, ir-raġel illi se tiżżewweġ. Ma nindunaw illi ma tantx hemm xi rapport passjonali bejn Nora u dan ir-raġel. Jiġifieri dik hija l-plot din ir-reġina metaforikament Nora u r-relazzjoni tagħha ma dawn il-ħames irġiel jew ħames personaġġi maskili.
L-istruttura ta' dan il-film.
Dan il-film għandu struttura komplessa ħafna. Dan hu film verament franċiż. Tinduna mal-ewwel li huwa film franċiż huwa bbażat ħafna fuq id-dialogu. U mimli b'alluzjonijiet, b'riferimenti, huwa film pjuttost kumpless anke mill-punt di vista lingwistiku għandna ħames stejjer, jew għandna ħafna stejjer illi b'xi mod jew maniera jintersekaw għall-ewwel donhom mhumiex eżattament kollegati, imma bil-mod il-mod dawn l-istejjer kollha jibdew jiġu konnessi u jiġu u jintersekaw. U l-istruttura hi mibnija appuntu fuq sensiela ta' riferimenti illi jikkollegaw storja ma' oħra.
Min dawn il-personaġġi maskili kollha li ma huwa r-rapport ta' Nora li fil-fema tiegħek l-aktar li sibt interessanti?
Jiena naħseb silejn li kieku kelli nażel, forsi nażel il-figura tal-missier. Il-missier illi hu kittieb u studjuż u jaf illi qiegħed imut. Dan il-missier illi kien hu illi rabba lil Nora tkun figura pjuttost bla emozzjonijiet. U għallima għallinqas ma turix l-emozzjonijiet tagħha sa frattant aħna naraw illi Nora hi figura pjuttost glaċjali kiesħa ħafna. U kien propju missiera li għallima ma tesprimix, ma testernax l-emozzjonijiet tagħha. Hemm xena interessanti. Għaliex naraw lil Nora verament tibki f'mod inkontrollabbli meta tiskopri illi missiera appuntu qiegħed f'xifer il-mowt u narawha iddisprata fl-uniku moment tal-film. Hemm moment interessanti f'dan il-film fejn aħna naraw il-missier u ġa mejjet imma u iħalli ittra. Illi ittra li isa a goodbye letter qed jgħid lit-tifla tiegħu dak illi hu ma kienx iħobb fit-tifla tiegħu u x'ma jħobbx il-mod appuntu kif bintu ma tesprimix l-emozzjonijiet tagħha. Jgħidilha lil Nora illi hi figura li ma tafx tħobb, hi figura egoistika. Irridu niftakru li wara kollox kien missiera illi rabbiha f'dak il-mod u għandna din ix-xena fej pratikament aħna din naraw isu il-fantażma jew il-vuċi tal-missier mejjet qed jaqra it-testament tiegħu lejn it-tifla appuntu Nora. U jiena naħseb illi dan huwa rapport interessanti għaliex minnaħa għandna dan il-missier li verament iħobb lit-tifla tiegħu, imma minnaħa l-oħra hemm ċertu elementi ta' konflittwalità. Ma insomma, Nora x'tagħmel meta tara din l-ittra? Taqbad u tqattaħħa u tkompli dejjem bil-mod glaċjali tagħha f'ħajjitha.
Kif tintuża l-mużika f'dan il-film?
Il-mużika tintuża f'mod interessanti għaliex hija permezz tal-mużika. Mhux permezz tal-mużika biss, imma anki permezz tal-mużika illi għandna kollegament bejn l-istejjer għax għandna molteplicità ta' stejjer. Għandna ħafna narratives jew plot lines. U mbagħad għandna il-mużika li tikkollega dawn l-istejjer. Il-mużika għandna pereżempju l-użu tal-mużika klassika, għandna l-użu tal-rap, għandna l-użu tal-blues, għandna l-użu tal-jazz. Kif tikkollega il-mużika xena u oħra? Pereżempju, permezz tal-sound bridge. Aħna nisimgħu il-mużika f'xena u l-istess mużika nisimgħuha appuntu f'xena totalment differenti u permezz tal-element awditiv ikonna kollegament bejn il-plot lines.
Ħanħallu fil-fatt li s-semmija tagħna jisimgħu silta klassika li tintuża f'dan il-film, is-silta Four Seasons ta' Vivaldi. it-tieni film fil-programm tal-lum kif edna aktar kmieni huwa Ġwajja Noel ta' Christian Carrion tas-sena 2005. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Silene, dan il-film huwa ambjentat f'No Man's Land. Issa naraw eżattament x'inhu tal-post. L-24 ta' Diċembru fl-1914. Qegħdin f'territorju Franċiż. L-ewwel gwerra dinija. Għandna minnaħa il-Franċiżi u l-Iskozzizi. U minnaħa l-oħra għandna l-Armata Ġermaniża. Għandna appuntu xeni ta' trench warfare. Dan huwa film appuntu fuq Christmas Truce. Iddeċidew is-suldati Franċiżi u Skoċċiżi minnaħa u it-truppi Ġermaniżi minnaħa l-oħra ma jkomplux joqtlu lil xurxin, iddeċidew jiefqu għall-miliet u ma jisparawx joqtlu lil xurxin. Iddeċidew jagħmlu tregwa jew truce, jilabu futbol flimkien, jixorbu flimkien u jisimgħu żewġ kantanti tenur u li huwa wkoll soldat tenur Ġermaniż. Ma tfajla tiegħu din it-tfajla li tmur appuntu f'dan f'No Man's Land ikantaw, i-soprano u jkantaw. Jiġifieri il-plot x'għandna. Għandna l-ewwel gwerra dinija u għandna appuntu il-bidu ta' truce. Moment fejn is-suldati jiddeċidu appuntu ma jkomplux joqtlu l-xulxin għalmenu għal-miliet.
Xi ħaġa dwar is-sekwenza tal-ftuħ.
Is-sekwenzi tal-ftuħ kemm il-darba tas-silejn huma verament importanti f'kwalunkwe film. Ħa naraw ftit is-sekwenzi tal-ftuħ ta' dan il-film. Naraw waqt l-opening credits sensila ta' ritratti, sensila ta' stills, dawn huma ritratti tal-aħwa Lumier illi wara kollox ukoll ivvintaw il-moving pictures, dawn huma ritratti. Illi l-aħwa Lumier ħadu bejn l-1005 u l-1006 huma ritratti għal plowel ritratti bil-kulur. Huma ritratti verament żbieħa għaliex jesprimu atmosfera ta' tranquillità. Jesprimu atmosfera wkoll ta' paċi fil-kampanja, f'ambjent rurali, fakruni ħafna fil-pittura impressjonistika Franċiża. Jiġifieri għandna dawn l-opening sequences. Imma mbagħad għandna il-propaganda kemm minnaħa tal-Ingliżi u l-Franċiżi, kemm minnaħa tal-Ġermaniżi, il-propaganda u l-manipolazzjoni appuntu tal-magna infernali tal-gwerra. Sa frattant aħna naraw fl-ewwel xeni fix-xeni tal-ftuħ żewġ aħwa Skozziżi illi jiddeċidu jmorru bħala volontari jiġġieldu f'din il-gwerra. Nintaqgħu ma' Jonathan u William u nintaqgħu wkoll ma' bosta personaġġi oħra. Kollha kemm huma illi se jmorru jiġġieldu fl-ewwel gwerra dinija.
Gloria, x'ispiraħ lil Carrion biex jagħmel dan il-film?
Carrion innifsu jgħid illi l-ispirazzjoni prinċipali kienu littri. Littri ta' soldati illi kidbu lill-familja tagħhom. Irridu nimmaġinaw appuntu dawn is-suldati ġo trenches, din trench warfare, verament inutli, verament kera, li ġdaw kienu dejjem ikunu maqfulin, misfel fit trenches, jisparaw l-xurxin, joqtlu l-xurxin, ma jafux eżattament x'qiegħed jiġri, biex jagħmlu xiex, biex jiċċaqal u ftit metri. Għaliex kienet assolutament bla sens inqatel numru kbir ta' soldati sa' frattant. Fl-ewwel xahar biss jekk nieħdu pereżempju is-suldati Ingliżi, fl-ewwel xahar biss inqatlu nofs il-volontari is-suldati fl-ewwel xahar. Tista' timmaġina jiġifieri x'numru enormi ta' soldati inqatel. Jiġifieri Carrion juża bħala ispirazzjoni littri U wustess jgħid illi mill-litri meta kienet jaqra litri induna illi kien hemm żewġ mumenti terribbli għal dawn is-suldati. Il-mument ta' qabel jibdew jiġġieldu u sa frattant fil-film naraw lis-suldati kwieti qegħdin ibusu r-ritratti pereżempju min qed ibus ir-ritratt tal-mara tiegħu min ta' ommu min tal-mara u tat-tfal. U mbagħad ikun hemm il-mument tal-ġliet. Imma ġliet qisu infern għax laqas biss jafu l-min qegħdin joqtlu, laqas biss jafu x'għaddej, u mbagħad wara hemm il-mument fejn kollha kemm huma s-suldati dawk li għadhom ħajjin jirtiraw fit-trenches u hemmhekk jiskopru min għadu ħaj u min mejjet. U permezz dawn l-ittri Karjon jgħid illi l-ikbar nightmare ta' kull suldat x'kienet li jibqa' ferut f'No Man's Land, jiġifieri f'dik l-erja fejn kollha kemm huma jiġġieldu u jmut waħdu. Imut bil-feriti waħdu agonizzanti.
Aspetti li ħassejt li huma verament interessanti f'dan il-film.
Dan huwa film utopiku, film antibelliku, imma il-messaġġ antibelliku Karjon jirnexxielu jesprimih f'mod silejn verament delikat. Hemm bosta elementi illi laqtuni f'dan il-film, partikolarment meta ġejt rajtu t-tieni darba. Dan huwa film illi juża ħafna t-teknika tal-pittura. Kemm pereżempju fid-dawl il-director of photography x'jagħmel? Jieħu sensiela ta' inkwatri. Pereżempju inkwatru minn Netherlands li għandu il-kulur aħdar skur u jimitaħ. Jew inkella jieħdu wkoll l-inkwatri ta' Delatour li huwa pittura appuntu Franċiż ta' 17 seklu fejn għandna l-chiaroscuro, l-element barokk l-interplay bejn id-dawl u id-dlam u għanna xena minnhom, pereżempju, fejn naraw, ix-xena hi illuminata biss minn xema. Mbagħad it-tranzizzjoni bejn xena u oħra dejjem tibqa' ix-xena ix-xema li qed tillumina appuntu l-iskrin. Jiġifieri, wieħed mill-elementi li verament laqatni, l-użu appuntu tal-pittura, l-element pittoriku f'dan il-film. Wara kollox, anki fl-opening credits nindunaw illi il-pittura jew anki l-fotografija ta' dawk iż-żminijiet se jkollha rwol ċentrali f'dan il-film. Oġobni ħafna wkoll il-mod kif tintuża il-mużika. Il-mużika mhux biss non diegetic, jiġifieri ġejja minn source barra mill-iskrin, imma anki il-mużika meta aħna naraw dawn iż-żewġ kantanti liriċi jikantaw u l-effett katartiku illi għandha il-mużika. Mbagħad oġobni wkoll l-użu tal-lingwi għax aħna nisimgħu f'dan il-film il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ingliż. U r-reġista jipprova alla volja u Franċiż jipprova ma jiżbilanċax ruħu. Jipprova mhux jieħu pereżempju l-parti tal-Franċiżi u tal-Iskoċċiżi kontra il-Ġermaniżi. Allura x'jagħmel? Il-love story, għax għandna din l-istorja ta' imħabba bejn it-tenur u s-soprano, jipoġġiha jikkolloka appuntu mhux qalb il-Franċiżi jew l-Ingliżi, imma żewġ Ġermaniżi illi daħlu l-element ta' l-eros f'mod imma verament delikat. Elementi ħor li joġobni ħafna f'dan il-film u l-mod kif jintuża l-spazju. Għaliex minnaħa nafu illi hemm spazju interminabli ta' dawn it-trenches barra mit-trenches, nafu illi f'din No Man's Land dan huwa territorju fil-kampanja. Imma aħna kull ma naraw, rari naraw dan l-ispazju, aħna dejjem inkunu mas-suldati fit-trenches. Kważi qatt ma noħorġu minn ġo trenches, aħna ngħixu trench warfare mas-suldati u għalhekk il-perspettiva tagħna il-istess perspettiva klaustrofobika maluqa impriġjonata appuntu ta' dawn is-suldati li huma impriġjonati f'dawn it-trenches.
Film zoħra fuq l-ewwel gwerra dinjija.
Silejn, jiena waqt li kont qed nara dan il-film ta' Karjon, بديت نحسب ħafna fuq film li huwa totalment differenti, kemm stilistikament u anke l-mod kif jittratta l-ewwel gwerra dinija, imma xorta ħassejt ċertu affinità ovvjament imħabba t-tema u qed nitkellem fuq qed nalludi għall-film ta' Mario Monicelli, La Grande Guerra. Fejn nintaqgħu ma' żewġ protagonisti interpretati minn Vittorio Gassman u Alberto Sordi, illi it-tnejn li huma ma jridux imorru jiġġieldu fl-ewwel gwerra dinija. Issa, fl-La Grande Guerra u essenzjalment x'inhu għala huwa importanti dan il-film ta' Monicelli. Għaliex għandna l-ewwel nett għandna l-ewwel film li verament fl-Italja jiffoka fuq l-ewwel gwerra dinija x'qabel imħabba ċensura laqqas biss l-Italja setgħu jagħmlu films fuq l-ewwel gwerra dinija u Monicelli għal rnexxilu jevita ċ-ċensura appuntu għaliex ittratta il-gwerra l-ewwel gwerra dinija f'mod ironiku u anki komiku għalhekk rnexxilu jevita ċ-ċensura. Issa għala ftakart fl-La Grande Guerra meta kont qed nara il-film Joya Noel. Be, għaliex għandna wara kollox ukoll kundanna qawwija tal-gwerra bi stil differenti, totalment differenti anki viżivament, qed jurina kemm inutli il-gwerra. Qed jurina kif l-ewwel gwerra dinija spiċċat kienet gwerra assolutament bla sens. U fil-film Joya Noel din is-sens ta' inutilità, ta' futilità, verament inħossu għal x'wara kollox ara kemm hija assurda. Dawn is-suldati l-ewwel jixorbu flimkien, jilagħbu futbol flimkien, jiffraternizzaw, isiru ħbieb għal ftit sigħat. Mbagħad wara x'se jagħmlu? Ħajkomplu joqtlu lil xurxin. Ara ftit x'assurdità propju dal-film qed jurina l-assurdità tal-gwerra. Illi bil-forż dawn huma suldati illi jiffraternizzaw u mbagħad l-għada jqumu jerġgħu u jerġgħu jibdew joqtlu l-xurxin.
X'messaġġ għandu dan il-film?
Il-messaġġ huwa ċaru, huwa messaġġ kif għad huwa totalment antibelliku kontra il-gwerra u appuntu il-film huwa iddedikat u fl-aħħar meta ikunu qegħdin jitilgħu il-credits fl-aħħar tal-film aħna għandna iddedika u il-film lil min hu iddedikat. Il-film hu iddedikat għas-suldati kollha illi iffraternizzaw fil-miliet tal-1914 f'ħafna postijiet fuq il-frontiera, jiġifieri bl-Ingliż appuntu this film is dedicated to the soldiers who fraternized on Christmas Day 1914 in several places on the front. Hawnhekk fid-dedika wkoll nistgħu naraw il-messaġġ. Il-messaġġ huwa messaġġ ta' paċi, messaġġ ta' fraternizzazzjoni u messaġġ ovvjament kontra l-assurdità tal-gwerra.
Gloria, fadlilna l-aħħar ftit minuti. Dan huwa film tipiku tal-gwerra però?
Le, assolutament mhuwiex film tipiku tal-gwerra. Naraw xeni ta' ġlied, jiġifieri m'għandniex il-gwerra dejjem off-screen, imma it-tema prinċipali mhijiex il-gwerra di per se. It-tema prinċipali hi appuntu il-mument ta' tregwa, il-mument ta' paċi. Jiġifieri hawnhekk għandna film li verament mhuwiex tipiku, li verament imur kontra it-tradizzjoni jew kontra il-canon biex ngħidu hekk, il-canon appuntu jew il-ġeneru tal-war films għala għaxjurina, mhux il-mumenti tal-ġlied. Jew lanqas assjurina l-mumenti ta' suspans fejn qegħdin jistennew li se jkun hemm xi bombardament, le, qed jurina l-mument fejn dawn is-suldati jiffraternizzaw.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena, illum iddedikajna il-programm lil żewġ films Franċiżi, aħna nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.